Pirmiausia, turim pasitarimą, ar dėl pasitarimo darbotvarkės yra pasiūlymų. Yra keturi klausimai. Pasiūlymų, kad kas nors turėtų, nematau, tai siūlau pradėti nuo pradžių. Tuomet pirmas klausimas dėl nacionalinio pranešėjo kovos su prekyba žmonėmis klausimais informacijos apie kovos su prekyba žmonėmis situaciją ir pasiūlymų dėl tolesnės Lietuvos Respublikos pažangos kovojant su prekyba žmonėmis. Prašau, vidaus reikalų ministerija.
Tai ačiū labai. Aš norėčiau paprašyti Sonatos Miskutės, kurie eina pareigas nacionalinio pranešėjo ir atstovauja ir ministeriją, ir europiniuose formatuose. Parodysim kelias skaidres, bet šiaip iš esmės tendencijos ir gale protokolinis sprendimas, kurio norėtume irgi iš vyriausybės. Ačiū.
Tai prašau, gerbiamą pranešėją pranešti.
Dėkoju. Tai trumpai papasakosiu apie statistinius duomenis praeitų metų keletą tyrimų, kurie buvo atlikti ir tuo metu prie išvadų. Tai kalbant apie prekybos žmonėmis situaciją Lietuvoje praeitais metais, tai pati situacija Lietuvoje šiek tiek kito. Buvo pradėta 5 ikiteisminiais tyrimais daugiau nei ankstesniais metais. Jeigu, sakykime, 21 metais buvo pradėti 7 ikiteisminiai, tai praeitais metais 12 naujų. Ir jeigu vyrauja tos pačios išnaudojimo formos, kaip ir visuomet, tai praeitais metais daugiau iki teisminių tyrimų buvo pradėta būtent dėl prekybos žmonėmis seksualiniam išnaudojimui. Iš 12 iki teisminių 5 buvo dėl seksualinio išnaudojimo. Taip pat buvo išnaudota priverstiniam darbui ir paslaugoms, nusikalstamoms veikoms daryti, neteisėtam įvaikinimui. Šis iki teisminis tyrimas yra susijęs su Ukrainos pabėgėliais ir taip pat elgetavimui. Taip pat reikėtų paminėti, kad beveik pusėje pradėtų iki teisminių tyrimų tikslo šalimi, tai yra šalis, kurioje yra išnaudojami asmenys prekybai žmonėmis, yra Lietuva. Iš to galima būtų, na, sakykime, taip atsargiai teikti, kad Lietuvoje yra palankios sąlygos prekybai žmonėmis. Taip pat Lietuvos Respublikos piliečiai buvo išnaudojami Jungtinėse Amerikos valstijose, Danijoje, Vengrijoje ir Ispanijoje. Jeigu kalbėti apie pripažintus nukentėjusiais nuo prekybos žmonėmis, tai praeitais metais buvo 42% mažiau pripažinta nukentėjusių asmenų, viso 15, iš jų 6 moteris, 3 mergaitės ir 3 vyrai. Ir pagrindinė tapimo auka priežastis yra aukos atžvilgių panaudojama apgaulė ir arba yra pasinaudojama jos pažeidžiamumu. Taip pat paminėtina, kad būtent pirmosios instancijos teismuose nuteistų iš prekybos žmonėmis taip pat buvo šiek tiek mažiau. Viso buvo nuteisti 22 asmenys, 21 metais 30 asmenų. Ir bausmės nuteistiesiems už prekybos žmonėmis nusikaltimus svyravo nuo 20 parų arešto iki 11 metų ir 4 mėnesių laisvės atėmimo. Praeitais metais Vidaus reikalų ministerija pavedė Lietuvos policijos kriminalinės policijos biurui atlikti tyrimą būtent dėl prekybos žmonėmis iki teisminių tyrimų mažėjimo arba nepradėjimo priežasčių, nes 5 metai iš eilės iki teisminių tyrimų skaičius mažėjo. Ir pagrindiniai tyrimo duomenys rodo, kad labai dažnai iki teisminio tyrimo institucijos atsisakydavo pradėti iki teisminius tyrimus ir būtent dažna priežastis įvykio patikslinimo metu nebuvo nustatoma prekybos žmonėmis nusikaltimų sudėties požymių visumos būtent nusikalstamo veiksmo, valios palenkimo būdų ar išnaudojimo tikslų. Dėl to darytina išvada, kad specialistams trūksta žinių apie prekybą žmonėmis atvejų nustatymą ir vienodo požiūrio į šio nusikaltimo traktavimą. Taip pat tyrimas parodė, kad visuomenė yra nepakanti prekybai žmonėmis ir žmonės linkia pranešti apie šį nusikaltimą. Taip pat Vidaus reikalų ministerija susisiekė su vyriausybės strateginės analizės centru ir paprašė atlikti analizę dėl nacionalinio pranešėjo statuso Lietuvoje atitikties vertinimo. Buvo atlikti du tyrimai, kurie konstatavo, kad šiuo metu nacionalinis pranešėjas veikia interesų konflikto sąlygomis, o turėtų nešališkai ir objektyviai vertinti subjektų turinčių sprendimo teisę jų atžvilgių veiklos rezultatus, o taip pat nešališkai ir objektyviai vertinti savo paties veiklos rezultatus. Ir šio tyrimo rezultatai pasiūlė tokias keturios sprendimo alternatyvas. Pirmoji alternatyva būtų atskirti, įkurti atskirą struktūrinį padalinį vidaus reikalų ministerijoje. Antroji alternatyva priskirti nacionalinio pranešėjo uždavinius Seimo kontrolierių įstaigai. Trečioji alternatyva kurti naują įstaigą. Ir ketvirtoji alternatyva atskirų tiesiogiai ministrui pavaldžių pareigybių VRM steigimas ir iš dalies funkcijų vykdymui paslaugų įsigijimas. Ir analizės metu nustatyta, kad tinkamiausia alternatyva būtų nacionalinio pranešėjo uždavinių priskirimas Seimo kontrolierių įstaigai. Atitinkamai teikiame siūlymus dėl tolesnės Lietuvos pažangos kovoje su prekyba žmonėmis. Tai siūlytumėm vidaus reikalų ministerijai pavesti iki spalio mėnesio Lietuvos Respublikos vyriausybei pateikti sprendimą dėl funkcijų atskirimo nacionalinio pranešėjo nuo kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo, taip pat pavesti institucijom pagal kompetenciją organizuoti tiek tarptautinius, tiek institucinius, tiek tarp institucinius mokymus, bei didelį dėmesį skirti prevencijai būtent paminėti spalio 18 dieną, Europos Sąjungos kovos su prekyba žmonėmis dieną ir taip pat pavesti Lietuvos, paraginti Lietuvos savivaldybių asociaciją, paraginti visas savivaldybę administracijas organizuoti prevencinės priemonės prieš prekybą žmonėmis. Dėkoju.
Tai mūsų tiesiūlymai yra tokie preliminarūs, mes jos, žinoma, apibendrinsime iki rudens, bet problema yra tai, kad ir koordinavimas, ir atstovavimas, kaip pranešėjo funkciją vykdančios institucijos, yra šiai dienai vienose rankose, tai yra vidaus reikalų ministerijoje ir pagal europinę praktiką reikėtų to atskirimą. Tai galvojam tik tai apie tokį labiau nepriklausomumą, nusiekinti išvengti to, taip vadinamo, ir interesų konfliktų šitoje vietoje. Tai turėjom pirminės tokias diskusijas su Seimo kontrolierių įstaiga, jos dar nėra baigtos, manau, kad iki rudens padėsim galutinį kažkokį tašką apsisprendimę savo ir jį pateiksim. Jeigu bus sutikimas iš anos pusės, bet vėlgi tai yra resursas, prastai kalbant, ir žmogiškasis. Ja.
Tai man atrodo, kad reikėtų turbūt tada ir kalbėti apie teisės aktų parengimą ir pateikimą, kada turėsim bent jau preliminarų sutikimą iš Seimo kontrolierių, jeigu jie sutiktų perimti šitą funkciją, o ne tai, kad mes savo pasivesim parengti teisės aktus, kurių paskui niekas nebus pasirengęs priimti. Tai sakyčiau, kad čia vėlgi pagal klasikus yra vežimo ir arklio dilema. Tai gal kažkaip galėtumėm tuomet taip ir formuluoti, kad sprendimą, kad tą diskusiją tęsti su Seimo kontrolierių įstaiga ir esant sutarimui, tada jau tuos teisės aktus jūs ir pateikite vyriausybei, nes tikrai neverta, kad jūs teiktume teisės aktus, kurių mes paskui Seime negalėsime apginti.
Matyt, kad tai vis tiek reikia sutarti.
Tai tiesiog su šita korekcija ar galime pritarti protokoliniam sprendimui, ar kas nors norėtų iš ministrų dar ko nors paklausti ar komentuoti. Nematau, tai siūlau taip ir fiksuoti. Antras klausimas dėl Lietuvos Indijos bei Ramiojo vandenynų regiono strateginių gairių projekto. Prašau, Gabrielis Landsbergis.
Ačiū, premjerė. Šį klausimą prasidyti prašyčiau Julius Pranevičiaus, Indijos Ramiojo vandenyno grupės vadovo.
Prašau, Juliu.
Dėkui. Tai dokumentas parengtas įgyvendinant 21 metų gegužės mėnesio vyriausybės pasitarime pristatytų Lietuvos interesų Indijos Ramiojo vandenyno regione įgyvendinimo gairių ir ten tarptų gairių buvo viena konkreti nuostata pareigojanti parengti Lietuvos Respublikos veikimo Indijos Ramiojo vandenyno strateginį dokumentą ir jo pagrindu išlaikyti impulsą bendram ilgalaikiam Lietuvos Respublikos institucijų veikimui regione. Tokius dokumentus, jie vadinami strategijom, turi tiek Jungtinės Amerikos valstijos, Kanada, taip pat regiono valstybės, Japonija, Pietų Koreja, taip pat Europos Sąjunga turi savo dokumentą, būtent strategiją Indo-Pacifiko regionui ir atskiros Europos Sąjungos valstybės, tai Prancūzija, Niderlandai, Čekija ir Italija. Žinom, kad Vokietija ir keletą kitų valstybių šiuo metu arba rengia tokius dokumentus arba planuoja juos rengti ateityje. Rengdami dokumentą mes daug konsultavome su akademinė bendruomenė, buvo bent keli susitikimai, pokalbiai, taip pat bendravome su asociuotomis verslo struktūromis, su kelių ministerijų atstovais, su inovacijų agentūra Investuok Lietuvoje, su Strata atstovais. Taip pat šio dokumento projektas buvo pristatytas gegužės 25 dieną ekonominės diplomatijos taryboje, kurioje dalyvauja ministerijų ir verslo struktūrų atstovai. Taip pat dėl šio dokumento nuostatų tarėmės, kalbėjome su partneriais užsienyje, tai buvo išsamios konsultacijos su Vokietija, su Prancūzija, su ES išorės veiksmų tarnyba, NATO generalinių sekretoriato atstovais. Ir taip pat buvo keletą kitų susitikimų, kur atskiri elementai jos buvo aptarti. Strategijos tikslas tai siekti didesnio Lietuvos įsitraukimo regione, tiek per dvišalės, tiek per daugiašalius formatus ir jame skatinti Lietuvos žinomumą. Taip pat noras yra, kad Lietuvos institucijų veikloje labiau būtų atspindėtas išaugęs šito regiono vaidmuo. Norime šią strategiją prisidėti prie tvaraus Lietuvos ekonomikos augimo ir abipusiai naudingų ekonominių ryšių. Bet šiaip strategija šalia kelių naujų dalykų ir bando apibendrinti veiklas, kurios jau vyksta ir yra testinės. Esminis tikslas veikimo šiame regione, užfiksuotas strateginių gairių dokumente, yra taisyklėmis grindžiamos pasaulio tvarkos sustiprinimas. Jei pristatant struktūrą dokumento, tai yra trys ramšiai, yra saugumo politika, yra ekonominis bendradarbiavimas ir žmogiškieji ryšiai. Tai aš trumpai apie kiekvieną iš jų. Saugumo politiką mes siūlome vadinti atsparumo darbotvarkės didinimu ir čia fiksuojame bendruosius principus, kurie yra ir ES, ir JAF, ir kitų partnerių dokumentuose, kad taikos ir stabilumo Indo-Pasifike pagrindas yra tarptautinės teisės viršenybės užtikrinimas. Taip pat dokumente Lietuva, kaip ir kitos ES narės, laikosi vienos Kinijos politikos ir pabrėžiame, kad status quo Taivano sąsiauryje negali būti keičiamas kariniu ar prievartos keliu. Tai tos nuostatos, kurios yra ir bendruose europiniuose dokumentuose. Taip pat strateginėse gairėse minimo, kad saugumo situacija transatlantinėje ir Indo-Pasifiko erdvėje yra tampriai susijusi. Ir čia atkartojam Japonijos premjero Kišidos teiginį, kad tai, kas šiandien vyksta Ukrainoje, rytoj gali būti Rytų Azijoje. Saugumo politikos dalyje taip pat kalbama apie ES atsparumo darbotvarkę ir čia yra daug iniciatyvų ES saugumo strategija ir keletą konkrečių vidaus rinkos nuostatų, svarbiausių žaliavų iniciatyvų, Europos lusto aktas, poveikio klimato neutralizavimo pramonės aktas, tai mes pabrėžiame, kad šie dokumentai yra labai svarbus atsparumui didinti ir esam pasirengę aktyviai dalyvauti teisėkūroje šiais klausimais. Taip pat bent keletą punktų yra apie Lietuvos patirties perdavimą įvairiais aspektais. Tai tiek su atsparumo stiprinimu susijusios rytis kibernetinė sauga, tarkime, arba kova su dezinformacija, ar plačiau visuomenės atsparumo didinimas. Taip pat yra ir atskiras punktas apie mūsų patirtį dėl patirtos ekonominės, politinės ir diplomatinės prievartos, kad ta mūsų patirtis gali būti naudinga ir kitom regionu ir ne tik regiono valstybėmis. Strateginėse gairėse fiksuojam Lietuvos kaip laisvės ir demokratijos plėtros centro patirtį ir ketiname šio įdirbiu pasinaudoti ir Indijos ir Ramiojo vandenyno regione. Taip pat noras yra atliepti to regiono svarbiausius saugumo iššūkius, tai yra klimato kaita ir klimato kaitos padariniai, nes tame regione tikrai tai yra tema numeris vienas, tai yra mūsų dokumente siūlomos nuostatos apie šią sritį taip pat. Kitas blokas yra ekonominis bendradarbiavimas, pavadinom jį tikslingas veikimas siekiant abipusės gerovės. Ir čia sakome, kad aktyvus veikimas Europos Sąjungoje ir dvišaliai siekiant diversifikuoti prekybą yra mūsų didysis interesas. Tą turime daryti ir toliau. Kitas punktas apie sąlygų verslų gerinimą, tai yra įvairios teisinės priemonės, tiek ir aktyviai dalyvaujant Europos Sąjungos sprendimų prieimime dėl laisvos prekybos susitarimų su regiono valstybėmis, tiek ir dvišalių pagrindų tariantis dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo ar pasirašant kitus dokumentus, kurie padėtų mūsų verslui sėkmingai žengti į šį regioną. Kalbame apie teigiamo pokyčio kūrimą per ekonominės reformas, tai yra per mūsų transformacijos patirties perdavimą šiame regione, manome ir iš pirmųjų signalų jaučiame, kad galime būti įdomus daugeliu to regiono valstybių savo reformomis, kurias įgyvendiname, bet ir atliepiant to regiono socioekonominius lūkesčius. Tai yra skaitmeninimo projektai, moterų jaunimo įgalinimo ar žiedinės ekonomikos įvairios iniciatyvos, kur mes turime patirties, turime gebėjimų, galime ją pasidalinti. Jau yra patvirtinta daug dokumentų dėl lietuviškos kilmės eksporto skatinimo ir investicijų pritraukimo, tai šitame dokumentinėse strateginėse gairėse mes apibendrinam ir remiamės jau anksčiau sutartais dalykais. Atskirai minime energetinį saugumą, transporto sritį, turizmo sektorių kaip vienus iš prioritetų, kur galėtume aktyviau veikti regione. Ir trečiasis paskutinis blokas yra įsitinklinimas regione apie žmogiškuosius ryšius, tai čia kalbam apie tai, kad Lietuvoje galbūt irgi per mažai žinome šį regioną, toks siekis yra deegzotizuoti regioną, daugiau Lietuvos visuomenė atskleisti įvairias verslo, mokslo ir kitokias galimybės, kurių yra tikrai apstu Indo-Pasifiko regione. Numatome aktyviau veikti ir didinant Lietuvos žinomumą šitame regione, vėlgi konsoliduojant jau dabar vykdomas programas. Yra punktas apie didesnį regiono pažinimą per Azijos studijų skatinimą Lietuvos universitetuose, tokie centrai yra bent keliose universitetuose, manome, kad būtų naudinga jiems teikti daugiau dėmesio, kad Lietuvoje atsirastų daugiau ekspertizės apie tą regioną ir tuo pačiu skatinti baltistikos ar Lietuvos centrų atsiradimą šiame regione. Svarbus dėmuo be abejo yra lietuvių bendruomenė regione, jinai labai įvairi, nuo didelės Australijoje iki besikūrenčio kitose šalyse, bet tai matome kaip labai svarbu pagalbininką įgyvendinant įvairias iniciatyvas. Vystomasis bendradarbiavimas, jo kol kas mūsų programuose šio regiono nėra daug, tai norime, kad ateityje būtų daugiau programų daroma ir Indijos Ramiojo vandenyno regione. Akademinio bendradarbiavimo skatinimas, akademinis bendradarbiavimas yra intensyvus, tai norime didinti tarptautiškumą ir studijų kokybę. Taip pat kalbam apie bendradarbiavimo kultūros srityje ir kūrybinių industrijų srityje. Ir norime ieškoti tų istorinių, lingvistinių asmenybių saitų, kurie sietų mūsų to regiono. Jau turim nemažai patirčių tiek Pietryčių Azijoje, tiek Pietų Azijoje, kur yra lietuviai buvę ar kažkaip prisidėję prie tų šalių vystimuose. Tai jų istorijų didesnis viešinimas, manome, kad padėtų atverti kelius ir verslui, ir mūsų bendradarbiavimui tarptautinės politikos srityje. Tai tiek.
Ačiū labai, Juliau. Ar būtų kas norėtų pakomentuoti ar užduoti kokį nors klausimą? Karolis, matau, kad kelia ranką, tai prašau.
Ačiū labai. Tai labai trumpai, tai pirmiausia, noriu tikrai padėkoti Užsienio reikalų ministerijai už tą iniciatyvą. Jis labai yra savalaikė, savo ruoštų, man atrodo, svarbu yra užakcentuoti veiksmų plano svarbą iki gruodžio pirmos, nes tai yra, kaip sakant, tos detalės, kurios yra esminės. Savo ruoštų mes tikrai nusteikę esam ir visas agentūras, kurios yra įsitraukusios ir Investuok Lietuvoje, Inovacijų agentūra Keliauk Lietuvoje. Irgi jau dabar tas akcentas yra šitam regionui ir jisai tikrai stiprės, tai man atrodo, tas veiksmų plano atsiradimas yra kritinis, tai kol kas tas dinamika yra labai pozityvi ir dėkojam ir Urmui ir man atrodo, turim gerą pagrindą judėti priekį ir judėti priekį tam regione, kuris mums dabar tampa labai svarbiu. Ačiū.
Ačiū. Daugiau Nematau, kad kažkas norėtų komentuoti, tai aš siūlau pritarti ir toks čia turbūt sprendimas galėtų būti protokolinis šito pasitarimo.
Tiesiog protokolinį galima. Matau, kad vyriausybės teisininkai pasiūlė pritarti. Tiesiog, kad yra pritarta.
Protokolinį sprendimą. Tai, taip. Nu, tiesiog visi išklausėm, neturim su kuo ginčytis, man atrodo, puikiausiai atitinka Ačiū. Vyriausybės programą, atitinka tai, ką darom jau kelinti metai ir taip, kaip matom pasaulį ir man atrodo, kad čia yra tiesiog natūralus dalykas. Tai fiksuojam pritarimą, ačiū labai Juliui ir keliaujam toliau. Trečias klausimas pozicijos. Liepos 10 dienos BRT, viskas apsvarstė, siūlo pritarti be platesnio aptarimo. Ar galim pritarti? Nematau kitų nuomonių. Galim. Pritarta. Ketvirtas, atitinkamai Liepos 13 ir 14 dienos Ekofinas ir Eurogrupė, vėlgi viskas svarstė, siūlo be platesnio aptarimo. Ar galim pritarti? Pritarta. Kitų nuomonių nematau.